Hei alle sammen, og velkommen til ni enkle og praktiske råd for å lage bittelitt bedre lokalavis i en ganske travel hverdag. Jeg heter Gard Mikalsen og tidligere redaktør og journalist i blant annet E24, Medie24 og en håndfull lokalaviser rundt omkring i landet. Disse rådene laget på oppdrag for og i samarbeid med landslaget for lokalaviser. Norge et avisland. Vi har gått over 200 aviser, og de fleste lokale. Og lokalavisene gode. De lim og lupe i sine lokalsamfunn. De siste 10 årene har også lokalavisene blitt veldig mye bedre. Går vi tilbake 5, 10 og 15 år, det ikke vanskelig å se den enorme kvalitetshevingen i norske lokalaviser. De blitt strammere, skarpere og bedre prioritert. Bedre og hardere nyhetssaker, mer lupe. Diskusjon om nett og papir, som noen av dere kjenner til, for de aller fleste også lagt bort. Mye takket være stadig større suksess med brukerbetaling. Men det kan fortsatt bli bedre. Det finnes områder hvor lokalavisene fortsatt kan og bør heve seg enda noe hakk. Kanskje nettopp i dette skjæringspunktet på vei over i en flermedial og stadig mer heldigital verden, det viktig at små redaksjoner prioriterer riktig og gjør det som alltid har vært oppgave nummer én. Lage god, relevant og viktig journalistikk for lokalbefolkningen, og distribuere den på en måte som gjør at innholdet når ut til folk. Her noen enkle, konkrete og praktiske råd for å lykkes med det. De basert på snart 20 års erfaring med norske lokalaviser på mange sider av bordet. De seneste årene har jeg også deltatt i flere av LLAs avisprisjuryer, og gjennom det vært borti nesten alle medlemsavisene. Det har vært til stor glede og inspirasjon, men tidvis også irritasjon. Jeg har latt meg inspirere av fantastisk mye god journalistikk, engasjement og aviskunst. Og noen ganger har jeg latt meg irritere av hvor lite som skal til for at det skulle ha vært veldig mye bedre. Denne videoserien, eller podcasten for noen av dere, en kort versjon av disse rådene. Full versjonen finner du på LLAs hjemmeside, eller kanskje i din inbox. 1. Nyheter, nyheter, nyheter. Har det skjedd noe? Alle som jobber i avis vet hva som virkelig engasjerer leserne. Store nyhetssendelser, breaking news om brann, ulykker, naturkatastrofer, pandemier eller politikk er eksempler på det som alltid blir mest lest, sammen med de virkelig tunge og gode egensakene som setter dagsorden. Nordmenn et nyhetsinteressert folk, og aller mest interessert vi i lokale nyheter, ifølge fjorårets utgave av Reuters Digital News Report. Det nyheter som gjør at folk oppsøker aviser. Det bør også gjenspeile seg på lokalavisenes forside. Hvordan og hva mener jeg med det? Vel, den viktigste saken, som oftest en nyhetssak, bør ligge på topp. Det finnes selvsagt unntak, og kanskje inn mot helg særlig, og reportasjer eller intervjuer kan selvsagt ha en nyhetsverdi. Men det viktigste å ha et tydelig og bevisst forhold til dette. Den som besøker nettavisen din må til enhver tid skjønne hva som den aller viktigste saken akkurat nå. Toppsaken på nettavis bør ikke som hovedregel være den sist publiserte saken. På samme måte som at langt fra alle saker kunne vært forsideoppslag i papiraviser. Og har du en viktig sak på topp, en god egensak, en skikkelig nyhet, gjerne la den skinne litt. Husk at folk flest besøker ikke lokalaviser like ofte som du gjør. Nummer 2. Skriv titler for nett. De er gjerne litt lengre og mer fullstendige enn på papir. Mange lokalaviser nå blant de beste på nett, uansett størrelse. Struktur og rammebetingelser ingen hindring for å gjøre en god jobb. Men ingenting kommer gratis, ei heller titler som fungerer på nett. Derfor et kanskje enkelt og litt banalt råd, men likevel noe av det som gir mest effekt for innsatsen. For på ett punkt det fortsatt litt for mange som tar litt for lett på nett. Nettavisen kan ikke være bare en kopi av papiravisen. Og litt for ofte ser jeg lokalaviser som har nøyaktig de samme titlene på nett som på papir. Det kan du egentlig ikke ha. Det andre kriterier for en god titel på fem spalter tabloid enn en forside digitalt. Særlig fordi den titelen ofte er det eneste folk ser, for eksempel i en feed uten bilder. Og da bør titelen, veldig enkelt forklart, fortelle mest mulig om hva saken handler om, gjerne på færrest mulig ord, men en sitattitel på tre ord uten mening fungerer sjelden, ja, vi kan si aldri godt på nett. Aller helst bør titelen være en nesten fullverdig setning, og ja, den bør ha subjekt. En god inspirasjon her kan være BBCs nettside. Ja, den framstår kanskje litt kjedelig, men den har nøkterne, saklige og fortellende titler som gir leserne relevant informasjon. Selv om du bare skummer forsida uten å kikke deg inn på sakene. Noen ganger så gjør leserne det, og de bør også bli både fornøyd og oppdatert. Men ikke la deg friste til å gjøre dette utropstegn. I forlengelsen av forrige punkt kommer en annen liten kjepphest, eller ganske stor. Ikke bli for lur. Du bør ikke lure leseren. Så ikke bli fristet til å jakte kortsiktige klikk med banal og enkel clickbait. Ja, det er selvsagt bra med levende, friske og tabloide titler, men de kan og de bør fortsatt være informative. I kjølvannet av bøssbølgen i 2014 kom en periode hvor også lokale medier gjorde alt de kunne for å lure leseren inn på saken og gjemme bort så mye informasjon som mulig i titelen. Ofte gikk det langt over i parodien. Så hvorfor fortsatte det? Fordi det ga klikk. Og ja, dessverre må vi kunne si, lever det fortsatt noen steder, trolig motivert av å kunne selge abonnement. Men om det er klikk eller konvertering som blir resultatet, spekulative luretitler er kortsiktig glede. Det du får igjen der og da kan koste langt mer i merkevare og i irriterte lesere. Og fornøyde, lojale lesere er tross alt viktigere enn det siste klikket. Nummer 3. 7 saker på en time, 7 timer på en sak. Etter to veldig konkrete råd, la oss spole litt tilbake til de viktige valgene vi tar hver eneste dag. Bak all journalistikk ligger det bevisste valg. Og hvis du ikke tar de valgene selv, vel, da blir de tatt for deg. Men journalistikk bør styres av bevisste prioriteringer. Vi snakker mye om å velge de riktige sakene, men vel så viktig, og det kanskje egentlig handler om, er å velge bort noe, og hva du skal velge bort. Da jeg selv etablerte Medie24 for noen år siden, var det bare meg. Ambisjonene var likevel forholdsvis store. Ut av det kom det litt artige slagordet 7 saker på en time, 7 timer på en sak. Det var selvsagt mer et bilde enn en faktisk oppdeling av arbeidsdagen, men likevel en reell illustrasjon på arbeidet. Veldig mange, veldig korte saker, og de sakene jeg prioriterte opp, ja, det gjorde jeg helst ordentlig. Og slik kunne Medie24 levere både kvantitet og kvalitet. I forlengelsen av det ligger et minst like viktig slagord, som jeg tror stammer fra en av redaktørene i Nordlys. Det handler om å kutte dritten i midten, altså sakene som tar lengre tid enn de fortjener å lage, og har flere ord enn noen orker å lese. Ja, noen saker er tidkrevende. De fortjener grundig journalistisk arbeid. Men mange gjør ikke det. Eller, du har ikke tid til dem. For skal du få tid nok til den første gruppa, så må du velge bort de fleste andre. Eller løse dem som en kort sak på 500 tegn. Og det gjør også avisproduktet veldig mye bedre. Du får mer kontrast og en tydeligere prioritering. Punkt 4. Husk notisene. Det er nemlig ingenting galt med disse korte sakene på 500 tegn. Notisene var papiravisens kanskje beste sjanger. Den er nesten blitt borte digitalt. Men særlig for lokalavisene er denne journalistikken fortsatt viktig. Hver og en kan det virke trivielle, men kvantitet og bredde i journalistikken er også en kvalitet. En levende lokalavis bør ha et visst volum, og langt fra alt trenger å være hovedsak med stor titel og bilde i full bredde. Notisene er også en viktig del av lokalavisenes funksjon som lim og lupe. Det er gjennom småstoffer å vite hva som skjer i lokalsamfunnet og kommunen. Ja, du finner sjelden skupsaker i postjournalen, selv om du drømmer om det. Men det har en verdi at noen følger med, og det dukker alltid opp interessante notiser der. Terskelen for hva som vil være en slik liten registrering, ja, den skal være lav i en lokalavis. Gjerne også en liten notis på et par undertegn uten bilde. Og hvis du ikke har format for sånne saker, ja, da har ikke leverandøren din en fullgod nettavisløsning. 5. Bruk mest tid på det som er viktigst for leserne dine. Ok, vi har snakket mye om prioriteringer, om å velge bort og kutte ned, men hva bør du egentlig bruke mest tid på? Hvordan sak skal ta 7 timer av arbeidsdagen din, eller kanskje flere dager? Vel, her finnes det ikke et svar, men for å være litt pretensiøs et kort øyeblikk, du bør bruke mest tid på de sakene som faktisk er viktige for leserne dine, på de store nyhetene i lokalsamfunnet. Ja, at journalistikk må leses, det er selvsagt, og det må leses for å bety noe, og ingen bør bruke mye tid på noe som ingen leser. Men det er ikke nødvendigvis slik at den mest leste saken er den viktigste. Ofte er det ikke sånn. En ny butikk på kjøpesenteret leses ofte best. Det er en fin registrering. Du har kanskje fått beskjed fra konsernet ditt at boligsaker konverterer godt, men ingenting av dette er viktigere enn konsekvensen av budsjettkutt for lille Ole på ett år, som nå må kjøres 4 mil hver vei til barnehagen. Vær varsomsplakaten punkt 1.4 er ikke en teoretisk øvelse. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Og her kunne det kanskje stått plikt. For hvis ikke lokalavisen tar det ansvaret, ja, da er det ingen som gjør det. Punkt 6. Still gode spørsmål. Hva handler dette egentlig om? Hvorfor ble det slik? Og hvordan spørsmål sitter leseren igjen med? Noe av det som irriterer ganske mange aviselesere er dårlige spørsmål, og her synder vi ofte. God journalistikk er avhengig av å stille gode spørsmål. Men hva er det? Ja, John Savatskis klassiske råd om å stille åpne spørsmål er nesten alltid riktig. Her kan du google og finne mye god informasjon. Et godt spørsmål forutsetter selvsagt også kunnskap og innsikt om saken, om intervjuobjektet eller fagfeltet. Ikke minst fordi et godt spørsmål sjelden bør komme alene. Når intervjuobjektet ikke svarer på det du egentlig spør om, så må du jo følge opp med et enda bedre spørsmål. Og alt for ofte så blir dårlige svar stående igjen alene på trykk eller på lufta, og leseren sitter igjen som et spørsmålstegn. Det finnes et enkelt navn for det. Journalistisk latskap. Og det bør du ikke drive med. 7. Presseetikk er egentlig ganske enkelt. Norsk journalistikk og presseetikk er av høy standard, også blant land vi liker å sammenligne oss med. Likevel så er det en del unødvendig slurv og feil. Men den gode nyheten er at disse feilene ofte er ganske enkle å unngå. Statistikken fra pressens faglige utvalg for 2020 viser at Vær varsomplakatens punkt 3.2, kildekritikk, faktakontroll og bredde, for andre år på rad er på topp over fellesene. Rett etter følger ikke uventet fortsatt punkt 4.14, som handler om samtidig møtegåelse. Og for å ta punkt 3.2 først. Det finnes ikke ett svar på hvordan man unngår å bryte det her punktet. Men det er jo egentlig ganske enkelt. Er dette sant? Har vi dokumentasjon på påstandene, og er saken godt nok belyst? Det kan være fristende å ikke sjekke en god sak ihjel, men det er faktisk jobben din. Særlig i tider med alternative medier og ikke journalistikk, så må pressen gjøre den jobben ordentlig. Og som de fleste punkter i VVP, er også 3.2 direkte, godt og pedagogisk formulert. Vi kan jo bare ta de første setningene. Vær kritisk i valg av kilder og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Noen ganger så er veien lang fra tips til publisering. Enkelte saker krever langt mer enn 7 timer. Det holder ikke at noen påstår at noe er tilfelle. Du bør ha dokumentasjon på at det faktisk stemmer. Og i motsatt fall så krever det at du tar forbehold. Husk også punkt 4.2, om å skille mellom fakta og påstander, og det gjelder kanskje særlig også i titel. Når det gjelder 4.14, så er det kanskje enda enklere, men her synes det fortsatt alt for mye. Fra 1. januar 2020 til påske 2021 er det registrert over 30 fellelser i PFU-basen på samtidig møtegåelse, og over halvparten av disse er fra lokale medier, både små lokalaviser og litt større regionaviser. Dette er helt unødvendig. Hva er egentlig samtidig møtegåelse? Ja, det oppsummeres slående enkelt i selve punkt 4.14. Den som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig møtegåelse av faktiske opplysninger. I gamle dager så holdt det å ringe vedkommende, håpe at ingen tok telefonen, og så publisere saken med en setning nederst. Men det er selvsagt ikke nok. Du må anstrenge deg for å få tak i vedkommende, og gjøre det klart hva beskyldningene går ut på. Dette må skje en viss tid før publisering, og minimum et par timer, ofte lengre på å svare. I praksis kan det bety at du for eksempel sender en utfyllende tekstmelding hvis en person ikke tar telefonen, eller en e-post hvor alle beskyldningene som utløser 4.14 legges fram, og at du prøver å avtale en frist for å komme tilbake til intervju eller kommentarer. Tidkrevende og strengt. Ja, det skulle egentlig bare mangle. Husk hvor stor makt du har som journalist og din avis som publiserer disse sakene. Og de nevnte punktene henger gjerne sammen. PFU feller ofte både på 4.14 og 3.2. For hvis du ikke oppnår kontakt, eller gjør det tidlig nok, så øker også sjansen for å publisere noe som er feil. Til slutt noen ord om forskjellene mellom 4.14 og 4.15, samtidig møtegåelse og tilsvar. Den første handler om sterke beskyldninger av faktisk art. Det andre punktet handler om kritikk, meninger, synspunkter. Vi kan illustrere det med følgende eksempel. Hvis noen skriver at du er en tyv, så har du krav på samtidig møtegåelse, for det er en faktapåstand. Hvis noen skriver at du er en idiot, altså de mener at du er helt komplett idiotisk, har du bare krav på tilsvar. Det tilsvaret må ikke være samtidig, men det kan og ofte bør det jo komme samtidig. Som redaktørforeningen ofte minner om, husk at journalistikk aldri blir dårligere ved at den angrepne blir hørt samtidig. Punkt 8. Nest sist, men definitivt ikke minst. Bilder er minst like viktig på nett som på papir. Saken er god, men bildene er ræva, fikk jeg høre fra desken en gang. Det burde de si oftere. Slik lød en overskrift fra tidligere journalist og spaltist Helen Frøyseth Nicholsen på Medie24 for noen år siden. Det er dessverre mye sant i det, og kanskje fortjener bildet mer enn ett punkt helt til slutt her. Men det er også kanskje litt symptomatisk for fotografiets plass i lokalavisjournalistikken. Det er noe vi gjør helt til slutt, litt for fort og uten særlig mye kjærlighet. Ja, du har det travelt. Fotokunnskapen er kanskje lav på huset, men det er jo ingen grunn til å ikke prøve, og de fleste av oss kommer veldig langt med noen få enkle grep. Utstyr. Du trenger ikke 100 000 kroner for å ta gode bilder, men det er veldig stor forskjell på 5 000 og 10 000 kroner i fotoutstyr. Særlig gjelder det på lysstyrke, farge og skarphet i bildene. Komposisjon. Hvor ofte tar du bilder av mennesker som står oppreist på et kontor, med hendene umotivert rett ned? Altså, det bør du strengt tatt aldri gjøre igjen. Om det må være et oppreist bilde, prøv det minst å tenke litt på bakgrunnen og hvordan du stiller opp folk. Teknikk. Ja, du kan trylle litt i Photoshop, men det er ingenting som kan redde et dårlig bilde. Og hvis du skal fotografere, så må du lære deg å stille lukkertid, blender og ISO. Du må tenke på hvor lyset kommer fra, helst bak deg og ikke rett imot. Og sist, fokus kan du aldri trylle med. Som kjent kan man bare fokusere på én ting samtidig, så sørg for at både du og kamera fokuserer helt riktig. Og sist, bruk tid. Det aller viktigste er kanskje at du har et bevisst forhold til fotojournalistikken, bestemmer deg for å bruke tid på det og faktisk prøver å gjøre god jobb. Får du et bedre bilde av å ta med folkene ut fra kontoret til der eller til det saken faktisk handler om, vel, da gjør du det. Punkt 9. En liten klisjé til slutt. Det er journalistikken det handler om. Både samfunnsdebatten og de interne bransjediskusjonene handler ofte om, ja, vi kan si veldig mye rart. Gjerne spørsmål og teoretiske uvesentligheter som kan føles veldig fjernt fra vanlige folks og journalister flest sin hverdag. Du er neppe alene hvis du tenker slik iblant. Det være seg teoretiske debatter om krenkelser og identitetspolitikk eller klisjépregete diskusjoner om digital utvikling, sosiale medier eller papirets fremtid, for de finnes fortsatt. De fleste av disse diskusjonene kan du la fly rett forbi med en ganske god samvittighet, fordi at de betyr lite for din hverdag og den jobben du skal gjøre for folk i ditt lokalsamfunn. For den handler fortsatt, heldigvis, om en ting. Journalistikken du lager. Notisene om alt som skjer i lokalsamfunnet. Den kritiske dekningen av politikken. Det gode intervjuet med en sterk historie. Og til slutt, den fantastisk gode følelsen når en god sak er levert og på vei i trykken eller ut på nett. Lykke til med det!